Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Dāmas un kungi, dargie klausītāji, šis ir vēsturisks brīdis un vēsturisks jau vien tāpēc, ka šī ir noslēdzošā trešā sezonas ceļā uz mājām epizode. Man ir prieks un bēdas reizē, Madara. Čau!
Salcerīga sajūta! Salcerīgs! Čau, dargie klausītāji! Kā mēs vakar ar Lauri aizkadrā smējāmies, tad šī epizode būs par godu tam, lai mēs to visu darbiņu, ko pa trīs sezonām esam sadarījuši, gan saistībā ar dārzu, pamatiem, dokumentiem, bankām un ekonomiskiem procesiem, varētu ieslēgt tādā drošā seifā, jo šodien mūsu viesi ir divi burvīgi kungi, un tie ir Grips AG Tirdzniecības un attīstības departamenta direktors Guntars Brauns, ovācijas.
Labdien!
Un arī tehniskā departamenta direktors Roberts Luks pie mums šodien ciemos.
Labdien!
Dargie kungi, droši vien tādam ikdienas mājas vai dzīvokļa saimniekam tā izpratne par tēmu drošība ir, es domāju, nu tāda visai subjektīva. Tāpēc varbūt mēs varam sākt ar to, ka jūs mūs tā draudzīgais rociņas ievedat tajā drošības un apsardzes pasaulē un pastāstiet, kas tad vispār šodien un mūsdienās tas ir.
Jā, nu tur droši vien tad es varētu sākt. Un tā sadaļa, par ko mēs šodien varētu runāt, tā ir sadaļa, kas saucās tehniskā apsardze mūsu profesionālajā, teiksim tā, valodā. Neprofesionālā valodā tad cilvēkiem, mājsaimniecībām tas būtu vairāk skaidrs kā mājokļa apsardze, mājas un dzīvokļi. Savukārt juridiskām personām, protams, uzņēmiem visas veikali, ofisi, ražotnes, noliktavas, pilnīgi jebkas. Jā, tad tās ir šīs signalizācijas sistēmas, kas ir uzstādītas jūsu īpašumā, un, kad ir trauksme, tad attiecīgi reaģē apsardzes kompānijas mobilā grupa. Tā ir šī tehniskā apsardze.
Vai tu var minēt vēl kādas nozares, ja jau mums reiz ir tā izdevība ar jums diviem parunāties, un es atļaušos izstāstīt, ka Roberts šajā nozarē un strādā 21 gadu, un Guntars Vesels 12, tāpēc varbūt, ja mums jāzīmē tā schēma zem jumtiņa ir apsardze, viena bultiņa ir tehniskā
apsardze.
Tad kas tās vēl tur pa bultiņām?
No otra lielā bulta ir fiziskā apsardze. Tas jau ir jau, kad kā saka, dzīvi cilvēki, reāli. Ir jūsu objektā, ir uz vietas visu laiku vai noteikti kaut kādu laiku.
Un Latvijā arī šāds pakalpojums ir pieprasīts.
Protams.
Un vai viņš paliek ar vienu pieprasītāks?
Šis ir labs jautājums, jo patiesībā ar fizisko apsardzi ir tā, ka cilvēka darbspēks ir dārgākais resurss, kas pēc būtības ir. Jā, un līdz ar to attiecīgi šim te pakalpojumam ir jābūt tikai dārgākam un dārgākam. Un attiecīgi modernizējoties tehnoloģiju pasaulē, tas tehnoloģijas tomēr ir jāizmanto daudz vairāk, ja tas būtībā ir lētāk un ir daudz lietas, ja šai fiziskā apsardze, kā es ejot pie klientiem saku, ja tai fiziskā apsardze, mēs nevaram atrast to pievienoto vērtību, tad nav jēgas no viņas.
Piekrītu tev, jā.
Jā, jo, lai tu maksātu motivējošu atalgojumu, klientam arī attiecīgi ir, nu, attiecīgi ir jāmaksā par to.
Bet kurš drošāks?
Drošības ziņā, nu, tur jau arī, protams, ir gan tā, gan tā. Jā, bet nu, protams, ja mēs runājam par tādu 100% drošību, tad fiziskā apsardze noteikti tā būs drošāka, jā, bet es vēlreiz saku, tas ir, viņai ir jāatrod pievienotā vērtība, jo vēsturiski, kad šis darbspēks Latvijā, nu, nebija pat ne tuvu kaut kādām Eiropas sanām, šobrīd jau mēs kaut kur lēnā garā vismaz tuvojamies, jā, tad šī fiziskā apsardze, šie vīri pa naktīm dzīvoja dažādākos objektos. Ko viņi darīja, viņi patiesībā gulēja, neko nedarīja, nu, tur arī nebija nekāda jēga. Nu, tad pienāca kaut kāds laiks, kad uzņēmēji sāka saprast, ka ir bezjēdzīgi iztērēt naudu, un vai nu sāka meklēt šo pievienoto vērtību, vai sāka izvērtēt, vai kāda ir pievienotā vērtība naktī pieņemsam objektā. Ja tur nekādas darbības nenotiek, slēdzam ciet, liekam tehnisko apsardzi, viss. Jā, ja mēs varam atrast šo pievienoto vērtību, tad, protams, jā, šai fiziskā apsardzē ir liela loma.
Viens papildus jautājums, es zinu, ka mēs daudz un dikti lietām pieskārsimies, un tas vispār nav saistīts ar mājokli, kaut gan no vienas puses varbūt ir, bet jautājums tāds, cik proporcionāli un vai vispār jūsu pieredze tā ir, kā apsargā arī cilvēkus, vai tikai par objektiem mēs runājam?
Nu, tā kā miesasargi?
Jā.
Protams, apsargā. Jā. Apsargā.
Šai tēmai, man liekas, brīnišķīga atbilde uz tavu jautājumu, ar varētu būt, mēs ar manu maizes darbiņu pārvācāmies pirms gada uz biroju Rīgas centrā, un tur ir ļoti daudz biroju durtiņu, un lejā pie kabinetāpas ir šiltītas. mēs skatāmies lietu sargu aģentu, miesas sargu aģentu, kādreiz ir bijusi pulgās, arī tāds ļoti īpašs fakts, par cik jūs apsardzes nozarē strādājat, kā jau mēs apcilājām diezgan nopietnu laiku, tad varbūt jūs mums varat izstāstīt, kā bija toreiz un kā ir tagad, respektīvi, kas ir tās galvenās lietas, kas ir mainījušās un kādas inovācijas tagad jūsu nozarē ir aktuālas.
Skaidrs, ka ir tās izmaiņas ir notikušas, un es pat vairāk teiktu, ka viņas noteikti tajā virzienā, kas saistās ar video novērošanu, mazāk varbūt pat apsardzes lietās, jo tur tie standarti ir diezgan nemainīgi. Un tur mēs esam apsardzes ziņā varbūt tikuši, kā jau visu tagad pie kaut kādām aplikācijām, ja, pie labākām iekārtām un ilgāk darbojošām un tam līdzīgi, bet tās pamata izmaiņas jau droši vien vislielākās šobrīd ir video novērošanā. Ja mēs paskatāmies, kā bija toreiz, tad iedomājamies tādu lielu tirdzniecības centru ar 100 kamerām. Un visas tās kameras tiek ierakstītas parastajās video kasetēs, ko mēs mājās visus skatījāmies. Tāda paša standarta video kasete. Un tad, pieņemsim, pie vienas iekārtas bija pieslēgtas, nu, pieņemsim, 16 video kameras, un tad no katras lika tādu video rullīti rindātai kasetē, un pēc tam atkal tā iekārta lasīja to visu ārā. Un tad katrā objektā bija pa 31 video kasetē katrai mēnešu dienai, un tad katru mēnesi atkal tas ieraksts, tā teikt, tika tai pašā kasetē dzīts no jauna, ja, un tad pēc pusgada principā no tās kasetes tur neko iedzīgo šārā nevarēja izlasīt.
Kvalitātes kur
ir? Jā, nu, ja mēs vienu to pašu bijām rakstījuši, tā kā mēs mājās visādas ieraksts parastās kasetēs rakstījām, ja, tad tieši tāpatās arī tas notika ar video iekārtām. Tad šodien jau šajā ziņā, nu, tad vienīgais ierobežojušais faktors mums ir kaut kādi datu nesēji, ja, vai, teiksim, interneta ātrums, bet principā jau to ierakstu var veidot tā kā dzīvu bildi, ja, un tur var dabūt pēc tam visu ārā. Un tā ir viena sadaļa, otra, kas šeit ir ļoti attīstījusies, ir dažādas šīs te tehnoloģijas un algoritmi, kā mēs ar video iekārtu palīdzību varam izanalizēt attēlu un arī dabūt ārā kaut trauksmes signāls. Un tāpat tās pilnīgi iespējams ir ar šo pašu kameru veikt arī apsardzes funkciju. Mēs sazīmējam virtuālas svītes, kuru kāds čersojot bildē mums dot trauksmi un tam līdzīgi. Tā kā tāda lielāka attīstība droši vien ir video ziņā. Un ļoti daudz sistēmas ir integrējams savstarpēji kopā, gan video sistēmas ar apsardzes sistēmām, klātvēl piekļūšanas kontrolas sistēmām, tādā veidā uzbūvējot jau tādu kompleksu risinājumu katram objektam individuāli.
Man ļoti interesanti likās tas, ka tu teici par to, ka kamerā ir iezīmēta kaut kāda zona un tad ceļās kaut kāda trauksme, vai tu vari tādā vienkāršā valodā vēl par šo nedaudz pastāstīt?
Nu jā, mēs iedomājamies tad kaut vai tādu mūsu mājas pagalmu. Pilnīgi vienkāršotā veidā, ja mēs pieņemam, ka mēs noliekam katrā stūrī pa kamerai un iezīmējam tādu kā līniju tieši pa mūsu žoga kontūru, tad kamera un, pareizāk sakot, nu teiksim tā, tie algoritmi, kas ir iebūvēti sistēmā, saprot, ka notiek kaut kāda kustība, mēs pat varam nodefinēt, vai viņi ir uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un, ja ir, teiksim, izpildās šis algoritms, ka kustība ir mums nevēlamajā virzienā, mēs saņemam jau no video iekārtas trauksmi, un tad attiecīgi apsardzes uzņēmums var reaģēt uz to arī, vai nu pieslēdzoties, paskatoties attālināti, kas notiek objektā, vai nu arī reāli braucot uz vietas un ar mobilo grupu pārbaudot to, kas notiek objektā.
Wow, tā es arī gribētu.
Ceļā uz mājām, sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Kas tad ir īstais brīdis, kad mājas saimniekam ir jāsāk domāt par apsardzi un kas ir tie par jautājumiem, uz kuriem jūs palīdzat vai mudinat atbildēt, lai saprastu, kas tad ir tā vispareizākā forma konkrētajam īpašumam?
Tev ir madara? Piedot.
Jā.
Jābūt.
Ir,
jā.
Jābūt. Jābūt, jā.
Jābūt. Es īstenāk vēl gribētu nedaudz atgriezties pašā...
Droši.
Pašā sākuma fāzē vispār par to mājokļu apsardzi, jo, lai nu kā, ir ļoti, ļoti daudz cilvēki, kas uzskata, man tas nav vajadzīgs, un pēc kam tas, ko tas dod, jūs tur tāpat neko nenoķerat, un tā tālāk, un tā joprojām. Un vēl viss trakākais, kas no šarmuļa iet pār galviem, cilvēki pasaka, viņiem nav ko zakt. Šeit šiem te es gribētu pastāstīt, jā, tad idejas vispār, kas tad ir tā mājokļa apsardze, tā tehniskā apsardze, jā, un ja mēs runājam pirms tam, kas tad ir tā 100% drošība, jā, ok, tur ir vairāk būtu jāiet uz to fizisko apsardze, ko, protams, mājasēmniecība nedarīs, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti dārgi, bet ir arī tāds mājasēmniecības, protams, Jūrmalas villas un Baltazara piekrasta.
Visādas slēgtas ieliņas.
Jā. Un tur patiešām ir arī šī fiziska apsardze 24 stundas diennaktī. Jā, bet šī te mājokļa apsardze pēc savas būtības ir jāsaprot, kas tas tāds ir? Pa zvēru sauksim tā, jā. Idejas, ka tas ir tāds prevencijas pasākums. Jā. Protams, tā ir apsardzes prevencijas pasākums ar ideju mazināt iespējamos zaudējumus. Tas ir jāsaprot arī, jo to ir arī pierādījušas elementārī statistikas, ko ir veikušas gan apsardzes kompānijas, gan apdrošinātāja kompānijas, gan valsts policija, kas ir publiski publicētas. Jā, tad cik ilgi zaglis uzturās? Tad pirmām kārtām zaglis nākot jau uz iespējams noskatīt vai iespējams vēl nenoskatīt māju pēc brīvas izvēles jau tāpat uzlīme, lai cik gan jocīgi nebūtu, ja būs divas vienādas blakus mājas, vienai būs tā drošības kompānijas uzlīme, otrai nebūs, nu, tad jau šī uzlīme jau būs pirmā prevencija, ka tajā, ja nebūs mērtiecīga vēlme, ja tieši tur, jau neies uz turien. Pirms ir jāstāst, kādas kompānijas uzlīme, jo zagļi seko līdz, kur un kāda kompānija, pirms atvarās attiecīgajā reģionā. Jā, tad nākošais solis. Jā, tā kad jau šie te zagļi ir iekļuvuši tajā mājā, tā vidējā statistika, ko es pieminēju, ir parādījusi, ka tā zagļu uzturēšanās ir līdz 2,5 minūtēm aptuveni, viņi uzturās jūsu mājā. Diemžēl šobrīd pēdējo gadu statistikā ir, ka tas nav viens zaglis, šie ir trīs zagļi, jā, tad mēs uzbram katru savu ainiņu, savu māju, savu dzīvokli, ko viņi tur var izdarīt pirms 2,5 minūtēs. Jā, tad viņi ātri izskien, ko var paķert, jā. Attiecīgi tā ir nauda vērts lietas, nu, kaut kas mazs, ātri aizinesams, viegli realizējams un attiecīgi dārgs. Leduskapis ļoti rēt nesprojām, jā, loģiski. Jā. Savukārt statistikas ir arī tā otrs gals, kad pēc provizoriskiem datiem, ja šī te apsardze nav bijusi uzstādījušajā mājā un pieslēgta apsardzes pultī, tad šī uzturēšanās ir ilgus līdz 45 minūtēm. Un tagad uzburu tainiņu, ko jūsu mājā var izdarīt 45 minūtēs. Pieņemsim trīs cilvēki, vai jūs vispār gribēsiet atgriezties. Jā, un tad tas jautājums uzreiz arī tālāk, vai jūs vispār gribēsiet atgriezties. Te ir atkal tiem, kuri saka, man nav ko zakt. Patiesībā par to zakšanu, nozakto materiālo vērtību, tur ir apdrošinātāji. Apdrošināt īpašumus, un tur viss būs kārtībā, jūs dabūsiet naudu atpakaļ, to pirms nozaks, nopirksiet jaunu, patiesībā viss ir baigi forši. Bet tās sajūtas, ko rada zagļi, kad viņi pie jums ir pabijuši, kad viņi ir izvandījuši, kad viņi ir sasituši jums kaut kādas vērtīgas lietas, ko jums nekad mūžā vairs neviens neatlīdzinās, tās ir nu, nenopērkamas pēc tam. To jums apdrošinātāji neseks, tas ir viens. Un plus arī tas, kas ir nācis pēdējos gados klāt, es neatceros, kā saucās tā ķīmija, ja, kas tiek arī izlieta mājā, bet būtības jums ir, no, to jums atkal apdrošinātāji kompensēs, cerams, māja tiek izlieta arī ar tādu speciālu ķīmiju, lai zust jebkādi pirkstnospiedumi DNK, jebkas, kā policija pēc tam to zagli var noķert, tāpat tās arī policija pēc tam apsakojot šo te objektu pēc zācības arī meklē šos pirkstnospiedumus, nu tas viss, kas tur paliek. Tas patiešām, nu, tā ir drausmīga sajūta. Es pats savu laiku, man ir bijis īpašums, kad es vēl nestrādāju apsardzē, kur zagļi bija dzīvojuši 4 dienas. Tas patiešām man personīgi bija drausmīgi atgriezties tajā īpašumā, saprotot, ka viņi 4 dienas tur ir dzīvojuši. Un tā sajūta šī gadījumā būtībā, nu, tā, salīdzinot, cik mūsdienās viss ir dārgi, ja mēs skatāmies, ka vidē, nu, pirms tur mājokļa apsardzes vidē maksā 15 eiro mēnesī, ja pie mūsdienu cenām, tas nav nekas. Te ir tas stāsts vairāk, kas ir jāsaprot, jo, nu, cilvēkiem ir ceļš tie, kuriem nesot ko zākt. Nu, tas
jā,
stāsts.
Tev paldies patiešām par šo atkāpi, tu iedevi tādu svarīgumu šai tēmai, tieši tāpēc arī mēs tā esam sapulcējušies, bet patiešām es arī varu tev piekrist. Manā īpašumā dzīvoklī īrētajā neviens nebija padzīvojis nevienu no 4 dienas, bet tā sajūta, pēc tam cik minūtēm viņi tur bija, es nezinu, arī tiešām ir... Nevienam tādu nenovēlu.
Nu jā, tad ir šī ta sajūta, ka tu neesi bijis mājās, ka tu atgriezies, un tad tu cīnies ar šīm visu pieņem šīs te sekas, ko tev tagad ir atstājuši. Mm. Ja? Un otrs jau ir arī tādā nu, elementārā fiziskā patiesībā arī tāda drošībā. Tu esi mājās, vai tev ir kāds ģimenes radini, ģimenes loceklis ir mājās, tu neesi mājās, un tad, kad tev šie te ciemiņi negaidīti nāk, tajā paaugstinātā stresa stāvoklī piezvanīt policijai un izstāstīt pēkšņi, kas notiek un brauciet un ceši sievietē var iestāties histērija, un kad viņi nevar normāli pateikt, nu nospied to trauksmes pogu, nu, vai izsauc to apsardzi, nu viņi atbrauks, nu, tev tas, pieņemsim, maksās kaut kādu 10 eiro. Bet tas ir to vērts. Bet tev ir glābiņš, to nevienam nekas nav jāpaskaidro, tu nospiedz trauksmes pogu un viss kaut vai tev tikai šķita. Mm. Nu, iespējams, ka tev pagalmā kāds ir ienācis.
Jā, to neviens nepārmetīs.
Jā, jo ir vēl viena arī tā lieta, es arī... Es tu pa daudz par šito var runāt, kā tu nojaut, jā?
Droši,
droši. Jā, bet es arī, nu, esmu runājis ar dažādiem potenciāliem klientiem, vīriešiem, kas saka, o, es tur tāds un šitāds spēcīgs, jaudīgs, man tur nezinu, kādi ieroči mājās. Ir vēl viena atkal lieta būtis, kas ir jāatcerās. Pieņemsim naktī, kad tu guli, ejot vakarā gulēt, tavs mērķis ir aiziet gulēt, izgulēties, atpūsties. Zāglis pie tevis naktī, pieņemsim, atnākot. Viņš ir atnācis uz darbu. Viņš ir viņa mērķis. Viņš zina, ka tu tur guli. Viņš ir gatavs tevi satikt. Tu ejot gulēt, neaizgāji ar tā domu. Ē, šonakt man būs kaut kas tagad tur, nezinu, fights kaut kāds. Jā, jā, jā. Arī tas ir jāliek kopā. Un tajā brīdī, kad noteikti tas, tā tikšanās, nu, tur arī nezinām, kā tas vispār var beigties. Jo viņi zināja, ka tu tur būs pretī. Tu viņus negaidīji. Ja? Līdz ar to atkal šīs tē speciāli sagatavots cilvēks, kurš mērtiecīgi zina, uz kuriem viņš brauc. Viņš brauc uz trauksmi, viņš ir fiziski morāli gatavs, viņam ir speciālais aprīkojums līdzi. Ja? Tad šī tāda nepieciešama palīdzība no ārpasaules, kas tev tiek piedāvāts, kas tev tiek dots.
No, kā ir ar dzīvokļiem, piemēram, nu, tā atšķirība starp vienu un otru, kā apsargāt, ir liela? Kas ir nepieciešams mājās, vai tur pietiek ar kaut kādu vienu kameriņu, ko tu pats telefonā var ieslēgt un paskatīties, kura tur
nu, zin, kā ir ar tām kameriņām? Nu, patiesībā jau uzlik kameru, ok, tev ir daudz naudas, tu gribi salikt kameras, saliec kameras, bet ko tu viņām darīsi? Elementārs jautājums, ko tu viņām darīsi? Ja tu nodrošināšu šo iespēju strādāt uzreiz online, kaut ko momentāli viņu darboties, tad tur ir tā jēga. Ja tu gribi pastīties vienkārši filmas, ka pie tevis ir atnācis kāds maskā, šobrīd jau YouTube ir pilns ar vīrukiem maskās. Tas viss ir pieejams, par to tev nav jāmaksā kaut kādu nomu. Nu, šitie atkal te ir jautājums par to pievienoto vērtību, nu, kāds ir turpinājums tam visam?
Nu, es pat gribētu teikt to, ka apsardzes pamatā, ja mēs runājam par tehnisko apsardzi, jebkurā gadījumā ir apsardzes signalizācija. Video sistēma, tas jau ir teiksim, tāds papildus produkts, papildus ekstra, ja mēs gribam teiksim, to, nu, tas atkarībā no objekta specifikas, bet ja mēs skatāmies uz tādu, teiksim, nu, vidusmēra vidēju objektu, kas ir dzīvoklis, privātmāja, birojas, viss sākās no apsardzes signalizācijas. Tas ir pats pamats, ja, un tad nepieciešamības gadījumā mēs varam apaudzēt ar papildus sistēmām, ja. Tā kā, un tā izvērtēšana, jā, tas viss ir atkarīgs, nu, ja mēs skatāmies dzīvokļu virzienā, tad jautājums, kurš tas ir stāvs, ja? Nu, mums diez vai ir jēga sargāt tur teiksim, sešu stāvu ēkā, tur trešo, ceturto stāvu, visus logus, ja? Nu, tur ļoti maz ticamība, ka kādam jābūt iemeslam, lai kāds kaut kādā veidā, teiksim, laistos tur no jumta iekšā.
Bet ir bijuši gadiem.
Bet ir bijuši, nē, es saku, tas ir atkarīgs no tā, ko mēs sargājam, ja? Un otrs ir jau, nu, būsim reāli, tad tie cilvēki zina, uz ko viņi nāk, un jo te ir ļoti svarīgi vēl vienmēr atcerēties, neradīt interesi par to, kas ir manā ēkā, manā īpašumā. Ja? Nu, nevajag fotogrāfēties ar visām jaunajām mašīnām, jauniem velosipēdiem, vēl jau vairāk nolikt viņus, teiksim, redzamā vietā. Tas viss pievilina. Ja? Mēs paši radām to priekšstatu par to, ko pie mums var dabūt. Ja? Tā kā jāsāk ir jau bieži vien tīri no savu uzvedības viedokļa. Un tad jau ir otra tā tehniskā puse, ko mēs tur visu varam salikt un nodrošināt.
Un, mīļie cilvēki, slēdziet lūdzu īpašumu durvis cietbēdzot. Ir sevišķi dzīvokļu īpašnieki, tas ir kaut kāds patiesībā ārprāts, cik daudz Rīgā neslēdz ciet dzīvokļu durvis.
Liekas neticami, nu, kad tu tā sāk.
Man liekas patiešām jocīgi.
Jā, bet no jūsu pieredzes?
Jā, ļoti elementāra zādzības dzīvokļu kāpņu telpās, kad vienkārši pat tas zaglis iet raust.
Tā, es vaļā, mājās, kad es, nu, kad paraustu vienkārši durvis.
Jā, viņš apiet, jo ne jau velt, viņš tā iet, jo viņš zina, ka, nu, kaut kāds procents būs vaļā. Viņam pat nav vispār, nu, tur viņš iet, paņem ko ātri. Jā, viņi tur gaida, tāpēc tas man liekas vispār jocīgi. Mm.
Un viss pievilcīgākā situācija zagļiem ir zinot un dzirdot, ka notiek ballīti. Jo tad, nu, citi iet ārā pīpēt, jā, vēl turp šurp cilvēku kustību un visi zina, ka tās durvis ir vaļā, Bieži vien ir tā, ka atverot durvis, nu īsti pat tie cilvēki nesaprot, tu esi savējies, neesi savējies.
Jā, ienāk,
uzpīpē vēl ar zagli kopā.
Jā, un visas jau tās sensitīvās lietas jau ir koridorā. Somiņas noliktas, mašīna atslēgas, maki vispārējais. Jā, tā kā gan dzīvokļi, gan privātmājas, jo tāpat tās jums skatāmies privātmājām ļoti bieži tās situācijas. Ja mēs ikdienā dzīvojam savā režīmā, liela daļa, pieņemsim, divstāvu privātmājā, nu, pamatā guļam istabas ir otrais stāvs, pirmo stāvu sargājam. Tā pašā laikā ir ballīti, mums paliek ciemiņi, ok, skaidrs, pirmo stāvu uz apsardzes neliekam, un tad uzreiz ir interesi jau kādām nākt un paskatīties, jā, un nu, līdz sevišķi pēc labas ballītes, nu, kādu laiku visiem ir labs miedziņš, jā, tā kā šīs ir tās situācijas, kad ir īpaši jāpiedomā. Un, diemžēl, jā, tā durvju raustīšana, tas jau ir tāds standarts, un nevajag uzticēties tām kodatslēgām, kas ir lejā pie durvīm, jā, teiksim, daudz stāvu kāpņu telpās. Nu, būsim reāli, tur parasti jau var redzēt, kuras ir tās pogas, kas tur tiek spiestas, lai mēs tiktu iekšā, vai arī, nu, mēs pagaidām, ka vēl kāds nāk, un tāda iztaigāšana, nu, tā ir ikdiena, jā.
Un vienā mazpilsētā, ko es negribu saukt vārdā viņas pašas drošības dēļ, ir vienkārši visai pilsētai, visām daudzām mājām, viena un tā pati.
Jā, 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 jā.
Tā kā balsts kā
ideāls
sakars. Jā,
jā, jā.
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Bet atgriežoties pie tās staciņas, kuru es cenšos iemīt, kurš tad ir tas rīdis, kurā saimniekam, jaunam saimniekam, kurš taisās būvēt vai jau būvē māju, ir jādomā par šo jautājumu?
Nu, es jau nu teiktu, būtībā tajā brīdī jau, kad tev parādās kādas materiālās vērtības, ko var aiznest no tava objekta, sauksim, no tava īpašuma, tajā brīdī tev ir jādomā papsēdus. Nu, tas būtu tāds klasiski pats pirmais, bet nu, vairāk mazāk pēdējais, ja mēs būvējam māju, ja tev jau iekšā ir logi durvis, tad noteikti ir jābūt jau kaut kādai bāzītei ir jābūt iekšā.
Mm-hmm. Un vai tu vari pastāstīt, kā tad tas process notiek? Es, ok, pazīstu tevi, zvanu tev, bet tiem, kas nepazīst tevi, tu izvēlēsi to apsardzes kompāniju, un kā tad tas process notiek tālāk?
Jā, nu ja mēs sākam tāds klients no nulles, kas tikko būvē, tad... Tad visdrīzākais, ka mēs arī apsakosim šo objektu, lai sagatavotu tām par iekārtām, kas tad ir nepieciešams, ko mēs uzstādam. Jā, un tādā būvniecības mēs saliksim droši vien uzreiz tāmi, nākotnē jau pēc plāna, kāds ir tas gala. Rezumē, parunājot ar klientu, ko viņš grib, ņemot vērā visus mūsu, diemžēl, bet jāsaka paranoiskos ieteikumus, jā, jo no tomēr mēs zinot to visu, iekšpasauli un zinot, kāds viss notiks, nu, mēs piedāvāsim pēc maksimuma, jā, tad klients attiecīgi pēc savu budžetu, protams, arī pieņems, cik viņš ir gatavs pieņemt. Nu, tad parasti tādā būvobjektā jaunbūvē, tad sāk ar kaut kādu minimālo, jo kamēr noteikti tie būvdarbi, jā, un tad lēnām mēs jau viņus audzējam to sistēmu pilnu. Mm-hmm. Restīvi, tātad no sākuma šitie apsakošana, vienošanās ar izrunāšanu klientu, tālāk ir tāmes, līgumi un pirmās uzstādīšanas. Mm-hmm.
Kas tad ir tās lietas, ko tu saki, jūs te parasti piedāvājat pa maksimumu, bet ko cilvēki tad tīri budžeta dēļ vai neredz varbūt nepieciešamību tagad vai padomāšu, kas tad ir tas, nu, ko viņi tā kā parasti noērē nost?
Nu, pirms tādā pašai privātmājai, nu, tev telpā es uzreiz iesaku gan šos te kustības detektors, gan logu detektors, logu magnētus, jā, nu, tad ļoti bieži viņus noērē, kā tu saki, bet tajā pašā laikā tas, kāpēc mēs uzreiz piedāvājam tādu nosacīt kā dubulto drošību, jo tas atkal ir pēc pieredzes. Jā, jo tā ir viena no tajā brīdī, jo, ka tu dzīvo šajā mājā, tā ir viena arī no pēdējo gadu tendencēm, jā, kad šie te nelūgtie viesi ir sākuši apmeklēt arī mājas, tajā brīdī, ka tu esi mājās, arī tā, ka nav ballīta, un tad pieņemsim šis otrais stāvs. Jā, tad vakarā viss smuk atnāk mājās, ģimene pārunā noteikušo taisa vakariņas, skatās tavu vizu, ko nu katrs dara. Ne, un vairāk mazāk tā kustība, nu, izteiktāk ir pa to pirmo stāvu. Jā, un otrais stāvs ir brīvi pieejams būtībā šiem nelūgtiem viesiem. Jā, un tad, kad ir šis te rudens tumšais laiks, kas ir patiesībā arī katru gadu vistrakākais, jā, kad iestājās, kas tas ir aptuveni septembra beigas, oktobra vidus, jā, līdz pirmajam sniegam kaut kādā decembrī, tas par katru gadu ir izteikti trakākais. Jā, un tad šie nelūgtie viesi tikmēr okšterē pa otro stāvu. Ja mēs esam nodrošinājuši maksimāli saliekot šīs iekārtas, ka mēs varam būtībā māju slēgt trīs režīmos, tas ir pilnais režīms, ka mums viss durvis logi, viss izciet ir, tad, ka mēs nesam mājās. Jā, otrs režīms, kad mēs naktī ejam gulēt pirms otrajā stāvā, mēs pilnībā slēdzam visu pirmo stāvu un otrā stāva logus, restīvi perimetru, un tad ir šis trešais režīms, ieejam mājās un aizslēdzam ar signalizāciju visus logus un durvis. Jā, un attiecīgi, nu tad tas būtu tāda pilnā paketa. Protams, tālāk obligāts nosacījums, ko daudzi, nes kāpēc diezgan pavirši par to izturās, kas man liekas diezgan arī jocīgi pret ugunsdrošības detektoriem. Jā, tos tā kā baigi negribu tā baigi likt, kas būtībā kā reiz būtu jāliek. Jā, nu tas ir, nu tad jau tālāk tur ir visko var apaudzēt, gan ar stiklu plīšanas detektoriem, gāzes noplūdes, plūdu. Nu tur tās tehnoloģijas būtībā, nu tur jau atkal ir tāda bezgalība, jā, bet nu būtībā logi, durvis, ugunsdrošība. Nu jā, nu es arī tā kā es minēju to trauksmes pogu, nu to trauksmes podziņu es uzskatu, ka baigi forši, ka viņa mājās ir, man pirms viņa pašam arī ir meita 11 gadīgi, man ir ļoti forši, kad viņa zina, kur kas ir, un ja kaut kas, viņa zina, ka nospiest, un tad tālāk viņa var sākt tur, nezinu, zvanīties un meklēt kaimiņus, bet jau, kā saka, mobilā grupa ir ceļā vismaz. Jā.
Klau, un ja man, es tur esmu tagad aizgājusi gulēt un bloķējusi, tur visu kaut ko bloķējusi, un man vajag noiet lejā, un es esmu pusmiegā, un tur nav kaut kādi kuriozi gadījušies šitā. Un...
Kuriozi ir gadījušies, bet... Vai ir kaut otrā stāvā tuvalē?
pie šī ātri pierodi.
Pie šī ātri pierodi, jā.
Trīs reizes atbrauc naktī puiši, un tad jau pierodi.
Jā, un patiešām pierodi, un tu atzvani ātri uz pulti un pasaka, ka tā ir bijusi kļūdi. Jā, tu esi ierīkojis to pašu trauksmu, vai no ārpusē, vai iekšpusē, tu viņu dzirdi. Un, nu, pats pašam ātri norientēties. Drīzāk skurjos, man liekas, vairāk saistīts ar to, kas, man liekas, gan ir tāda. Interesanta lieta, kad cilvēki neatcerās, ko viņi naktī ir runājuši mums. Un mēs esam ierakstījuši šīs sarunas, un nākošajā dienā, kad zvanā un apstrīd kaut kādas lietas, kas ir noticis naktī, un mēs vēsprātiem pieejam mierīgi stop, paklausīsimies, kā tie īsti bija. Jā, un tad, kad cilvēks noklausās, ko viņš naktī mums ir teicis, tad viņš opā.
Nu, pasaki kaut kādu piemēru, man grūti ļoti tagad tā vizualizēt.
Nē, nu tur jau nav nekas tāds traks, tur ir vairāk par kaut kādām, nu, tiešām
kā trauksēm. Par ko jums var rasties konflikti savā starpā?
Par kaut kādām, nezinu, braukšanām, nebraukšanām.
Ā, nebrauc vai jābrauc labāk.
Jā, un tur trauksmes ir bijušas vai nav bijušas, un mēs sakam, bet mēs runājam ar jums naktī. Nu, arī mūsu operatīvā dežūdaļa pilnīgās muļķības nienās runājas vai kaut kas tāds. Un tad tu parādi to ierakstu, un tad tā, ok.
Salds miedziņš. Tā, es gribēju pajautāt un aprunāt vēl ar jums to ļoti svarīgo lietu, ko daudz cilvēki joprojām nedara, kad apsardze un ugunsdrošība ir iet roku rokā. Vai jūs varat pastāstīt, kā tas darbojas?
Iet tā, ka ļoti, ļoti rokā, un šobrīd jau arī ministru kabineta noteikumi arī to veicina, lai tas arī vairāk ietu roku rokā. Jā, jo šobrīd ministru kabineta noteikumi nosaka, mājsaimniecībās ir jābūt obligāti vismaz detektoram. Tur mēs vēl neesam roku rokā, jā, jūs šos detektors ko
jūs saņemāt. Mēs ar Laurijā esam, mēs saņēmām dāvanas.
Paldies.
Jā, bet te tas tās, viņi, protams, ir forši detektori tajā brīdī, ja jūs esat mājās. Ja jūs neesat mājās, tad šī te mūsu dāvaniņa, diemžēl, bet, nu, nekāda pievienotā vērtība, jo tas, kad kaimiņš dzirdēs un kaut ko reaģēs uz šito, nu, nevajadzētu paļauties. Jā, un attiecīgi, tas ir tikai tā, ka jūs esat mājās un jūs to dzirdat. Jūs neesat mājās, jūs neko nedzirdat, tad ir ļoti svarīgi, ka tomēr šis signāls ir pieslēgts atkal šeit ārpasaulē, un tā ir apsardzes kompānijas pults, jā, kas ir pirmie, kas spēja jau reaģēt. Un tālāk jau tad attiecīgi, jā, saukt ugunsdzēsējus vai kaut kādu jau minimālo glābšanas darbu var sākt uzsākt.
Un tad tādā blondiņu valodā piedodiet, respektīvi kaut kas mājās aizdegas, mēs neesam mājās, apsardzes kompānija saņem signālu, un tā rīcība no jums ir jūs ar ugunsdzēsējiem uzreiz kooperējaties un dodaties uz to īpašumu.
Pēc būtības mēs esam pirmās jau tās, vismaz jau kaut kādas reālās acis jūsu objektā. Un kaut kādu minimālo, nu, lietiņu jau tīri cilvēcis, ko var izdarīt, jo viņš jau sāk darīt, jā, protams, teiks saukt ugunsdzēsēju.
Mm-hmm. Okay.
Es varbūt mazliet te papildināšu ar vienu tādu savu stāstu no dzīves.
Tie mums patīk.
Jā, jo tas bija 11 gadus atpakaļ, un te varbūt ir jāsaka tā, kā, nu, kurpnieks bez kurpēm, bet tas notika mana paša dzīvoklī, un man tajā laikā arī nebija dūmu detektora, bija signalizācija, bet dūmu detektora nebija. Un tas bija mierīgs piekdienas vakars, sēžu skatos televizoru un vienā brīdī izslēdzās elektrība. Un domāju, nu labi, nu kaut kur izsist korķēja ārā uz kāpiņu telpu, tā kā to visu atjaunot. Un es tā kā pa vances, taps duru spraugu redzu nu, kaut kas nav ok, un pavērt tās durvis vaļā, nu, jo visa māja, visa tumsā. Un es redzu, ka man iekšā veļas mašīnā deg ar liesmu kaut kas jau, jā, un tā bija situācija, tur, nu, es kaut kā veiksmīgi centos, pareizāk sakot, sākumā neveiksmīgi lejot kaut kādu ūdeni, nu, protams, pirms tam atvienojot arī no elektrības, kas it kā tāpat jau bija atslēgta, bet un beigās iegāžot to veļas mašīnu duškabīnē otrādi, lai varētu to visu nodzēst, un bet principā tās bija pāris sekundes kaut kādas tikai, ja, un visa man māja bija pilna ar dūmiem, ko pēc tam nevarēja veselu nedēļu izveidināt ārā, ja, un šeit tas, nu, laimīgs sagadīšanās, kas nebija aizgājis gulēt, jā, jā, tā kā. Un arī, nu, it kā elementāri tādu, nu, ikdienas situācija, un ļoti daudz, nu, mazgā veļu tagad naktī, kad ir lētāka cena elektrībai, vēl kaut kas, un veļas mašīna arī, nu, labi, savu 5-6 gadi, bet, nu, būsim reāli, mēs jau nemainām tikai tāpēc, ka viņi varbūt ir sasniegusi kaut kādu, nu, nosacītu vecumu, ja, mums tā iekārta strādā, un šīs te situācijas ir diezgan daudz dažādas, un starp citu, ja nemaldos, tad pēc statistikas teikans ir tās, kas visbiežāk izraisa, šīs te ūdens teikans, kas izraisa ugunsgrēkus, jo lielākā daļa mums ir no tā tad, nu, zinām, kur tas tiek ražots un kādā kvalitātē, ja, un principā tas ir viens no biežākajiem aizdegšanās šiem te iemesliem. Tā kā tā ir tā lieta, ko ir vērts padomāt, un tieši tas ir svarīgi, ka jūs paši esat mājās, jo visā citādi, kā jau mēs pirms tam minējām, nu, tā ir apdrošināšana, ja, un nu, ja tas, izteiksim, jūsu īpašums nodeg neciešot cilvēkiem, tā droši vien ir mazākā bēda tai visā, ja, tā kā svarīgi padomāt ir tieši par tiem brīžiem, ko paši esam mājās.
Šitas Roberts stāsts man visu laiku gadiem ir prātā katru reizi vēl ar vien, kad es eju prom no mājas un atstāju mazgāt veļu, es vienmēr apmēram paglāstu, viss būs labi. Bet es gribēju vēl pabeigt tiem ministru kabineta noteikumiem, jā, es teicu par tām aizsaimniecībām, kur jābūt obligāti kaut pie šim te autonomajam, bet arī tad, cik gadus atpakaļ jau ir stājies spēkā, ka publiskajās telpās un daudzdzīvokļu koplietošanas telpās ir jābūt obligāti ugunsdrošībai, un tur gan ir obligāti jābūt šim te signālam.
Sasaistītam
ar ārpasauli, jā.
Tas, pienosim, jā. Nu, viņam ir jābūt visu laiku pie 24-7 dežūra personāla. Ja tas nav uz vietas, tad tam ir kaut kur jānonāk. Jā.
Tas ir tāds labs, vismaz kaut kādas solis. Patiešām uz drošību.
Klau, ka puiši, kas ir tie par cipariem, ar ko man ir jārēķinās, ja es gribu strādāt ar apsardzes kompāniju pie kaut kādiem droši vien populārākajiem modeļiem mēs varētu pieskarties?
Nu, ja mēs runājam par pašu apsardzes signalizāciju, nu, es teikšu, tāds pats pamats sākās no kaut kādiem, nu, 250 eiro. Un uz augšu tad atkarībā no tā, cik mums ir liels dzīvoklis, kurš štāvs, ja, un nu.
Un tas 250 eiro, tas ir, lai man tur ir, tā kā tas pirmreizējais maksājums.
Jā, tur, nu, tad tie varianti mums ir dažādi, Gunters noteikti izstāstīs vēl sīkāk, plašāk, bet ir viena versija, jā, ka mēs iegādājamies, un pēc tam maksājam šo te mēnešu maksājumu par pašu apsardzi, un tad mums ir ļoti daudz varianti, Gunter, kas ir jau, kur mēs nomājam, arī bez atlīdzības un tā tālāk.
Jā.
Nu, varbūt, piemēram, pastāst, ja es gribētu kameras, Man ir kameras.
Tomēr grib tās kameras. Tur bet, cilvēkiem mani uz tām kamerām.
Bet respektīvi, man viņas pašai ir jāpērk, tad vai es varu piezvanīt un teikt, klau, man vajag, un tad es kaut kā no jums nomāju. Kā
man
to?
Skatoties uz tevīm, kad tu pasaki, ka man gribas kameras, man pirmais jautājums ir par kam.
Nevajag tā kā, jā? Tu...
Nu, skam tev tās kameras.
Tu liekas, ka nevajag.
Bet tu vari gan pirkt, gan nomāt. Nu, kameras mēs tā baigi nepopularizējam, teiksim, tā uz nomu, bet kas attiecās uz apsardzes komplektiem, jā, mums ir gatavi piedāvājumi klientiem, gan juridiskām personām, gan fiziskām personām, gatavi nomas komplekti uz apsardzes sistēmas ierīkošanu, jā, un tad tur ir, kur, cik tālu tur katrs viņu var apaudzēt, kustības detektori, klaviatūra, magnēti, durvi magnēti saucamie.
Labi, piezvanīšu tev.
Tu man tagad zvani.
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Vai jūs, puiši, varat atsapēkot, tas visticamāk, jūs to dzirdat bieži, pārdodot savu pakalpojumu, bet varbūt jūs varat to atspēkot reižu par visām reizēm. Kad saka, Nu, ja jau tas zaglis gribēs nozakt, tad viņš tāpat nozaks, un neviens tur man ceļā viņam nestāsies, un tam līdzīgi.
Viņam arī ir savas sistēmas,
jā, jau kaut kāds izdomās. Jā, viņi tas gudri, un... viņiem gan tur urķi visādi, gan sistēmas.
Zin kā, es patiesībā baigi mums negribu šo atspēkot. Nu, kāpēc tas būtu jāatspēko? Nu, idejas, ka jau nu, tās nosacīti, bet tās ir divas industrijas, kas vien par to uz laiku cīnās. Nu, mēs cīnāmies... kā to visu nosargāt, viņi atkal vēro to visu un kā to visu apzagt.
Bet tas vidusmēra zaglis, viņš ir tāds advancēts vai viņš ir tāds uz muļķi vairāk paķer mūsu kaut kādus pašus savus?
Šobrīd ir dažādi. Ir dažādi un pēdējos gados mums ir ļoti bieži bijuši tie paši kaimiņi no mūsu blakus valsts Lietuvas, kas mētiecīgi braukājuši pie mumsīm, kā saka, tādā darba komandējumos pastrādāt šeit. Jā, un te kā reiz viņiem varbūt tad baigi nav nekas noskatīts, viņi vienkārši iet pēc kārtas, viņi iet privātmāju rajoniem un strādā. Bet, nu, par to atspēkošanu vai ne, nu, visu jau teorētiski, te ir atkal labs jautājums, nu, ja viņš ir ļoti noskatījis, un ja tu zini, kad ir noskatīts, tad jau var domāt, un šie risinājumi atkal atradīsies, jā, bet, nu, ja tā viena puse būs noskatījus, un ja viņi uz to aktīvi strādās, bet otra puse to nezinās, un, nu, aktīvus to nestrādās, nu tad rezultāts būs tā, kurš būs kaut ko darījis. Nu, patiesībā ļoti elementāri. Mm-hmm. Bet ja abas puses būs pielikušas maksimāli efektīvu darbu tam visam, nu tad ir labs jautājums, kuram paveiksies. Mūžīgā cīņa.
Mūžīgā cīņa.
Es gribu pajautāt par kaut kādiem personīgi gadījumiem, kā jums ir sanācis. Es ticu, ka šo daudzo gadu laikā tas noteikti ir noticis. Kad ir, jā, kad tiešām zog, jūs satiekat tos cilvēkus, kā tas, kas ir tāds vat, piemērs, kas jums tagad tieši nāk prātā, gadījums, kad jūs esat aizbraukuši, un tur hops ir jācīnās. Ei, tu sazini.
Nu, bija mūsu skandalozijākais, pasakiet kāds šo vārdu.
Skandalozākais.
Jā. Skaļākais.
Arī, jā. Es no skaļākajiem, tas bija Lombards, jā. Lombards, aizpagājušo gadu, jā, kad bija... Pieci laikam bija pieci šie uzbrucēji pret mūsu vienu. Jā, tur bija arī jāpašaudās un turpat bija cirvis iesaistīts no iebrucēja, uzbrucēja puses un nu, tāds bija skaļš gadījums, kas salīdzinoši labi ir beidzās, cik mēs aizturējām beigās. Tur visus nepaspēja laikam trīs.
Daļa aizmuka aizbraudzu, bet jā, divi man
prāt. Viņš bija jāreiknās, ka viņš uz tos sākumu bija viens, jā. Tāpēc es saku, nu kā, nu, te mobilās grupas darbinieki, tas ir tā, ko es iepriekšināju, nu, viņi jau braucot uz to trauksmi, un restīvi tie var tie cilvēki, viņi jau, tas ir viņu darbs, viņi ir morāli gatavi, fiziski gatavi, un arī ar attiecīgu aprīkojumu, viņi braucot uz šo trauksmi, arī zina, ka tur varbūt pretī jebkas, jā, tāpēc arī, piemēram, tā mūsu politika, kur bieži sanāk kaut kāds, ne bieži, bet tik prezē sanāk kaut kāds, neforšas varbūt tās diskusijas ar klientiem, tad, kas tu saka, nu, tur kaut kāda viltus trauksme, nu, tur braucat, es jums tur samaksāšu, kas tie jums. Nu, patiesībā tas mūsu mērķis nav vienkārši braukāt, mūsu mērķis ir, kā reiz, būt vienmēr visur un maksimāli ātri, tur, kur tiešām šī palīdzība patiešām ir vajadzīga, un vienkārši braukāt tāpēc, ka tu, iespējams, tu neesi savedis kārtībā savas iekārtas, nu, tas nav mūsu mērķis, un tas nav tas biznes, nu. Mm-hmm. Jo tajā brīdī, kad varbūt mēs braucam uz to tāpēc, ka tev ir vaļā loks un tur putni lido iekšā, jā, vai kaķi staigājās, jā, varbūt citam tas ir dzīves nav jautājums, un tas ir jāsaprot.
Mm-hmm. Klau, vai ir kāds tāds īpašums vai kaut kāda absolūta laimīgā zeme, kurā Latvijā nevajadzētu, ir saimnieks, kuram, nu, viņam pie tādiem nosacījumiem tiešām nav vajadzīga apsardze, vai jūs varat tādu situāciju vispār uzmodelēt savā galvā?
Vienmēr ir tas teiciens zaga, zags, ne, zaga, zog un zags, ja mēs tā tīri pa zagļiem runājam, un zog jau ir jebkādās sfērās, vai ir kāda laimīgā zeme Latvijā?
Nu, īsti laikam pat nav, nu, bieži vien jau ir tās situācijas, ka tie cilvēki pat neapzinās, ko viņi nozog, ja? Jo ir, teiksim, kategorija, kas gatavojās, kas zina, uz ko viņi iet, un bet ir tā kategorija, kam, nu, tiemžēl vajag kaut kādai devai kārtējai, un tur vairs, tur principā nekas nav svēts, jā, tur kaut kādas elementāras lietas, kur pat nevar iedomāties, ka viņas, un viņas pat bieži vien nevar nekādu norealizēt, jā, tā kā īsti pat nevarētu, droši vien, nosaukt neko tādu, kur mēs varam teikt, ka nē, nu, šeit nav aktuāli. Mm.
par cik jūs šajā lietā esat ļoti pamatīgi iekšā, un Gunter Tunema vienu reizi vien pieminēja jau ministra kabineta noteikumus. Varbūt ir kaut kāds, ja mēs zinām, ka mūs klausās visi Saima un visi ministri, un mēs ļoti bieži viņam kaut ko publiskam, sveiciens pasakām un cenšamies ieteikt, un tad sakojam līdzi, vai viņi to izpilda. Varbūt, ka jums šajā nozarē strādājot ir skaidri redzama kāda nejēdzība, ko vajadzētu pamainīt ir no likumdošanas viedokļa, lai mums visiem būtu vieglāk un drošāka dzīve.
Ir viena lieta, kas attiecās uz valsts iepirkumiem, uz publiskiem iepirkumiem, ir viena liela, ļoti liela nejēdzība iepirkumos, kur norāda reaģēšanas laiki, kā prasība, cik ilgā laikā ir jārēģē uz trauksmes viņu objektiem, kas ir neiespējamās misijas. Jā, un tad tur parasti arī nekāds no tādu uzņēmumi, kas ir gatavi uzlikt uz papīru jebko, nestoties to, vai viņi pildi savas saistības vai nē.
2 sekundes.
Nu, pieņemsim, jā, tur jau 2 minūtes vai 2 sekundes vairs nav nekāda starpība. Tur, ja parakstās CIX, parakstās uz 2 minūtēm, tad viņi parakstīsies arī uz 1 sekundi. Mm. Idejas, ko nemainās, jā, jo ir piemēram Rīgas centrā piekdienas vakarā kaut kāds valsts objekts, jā, kur ir ielikts reaģēšanas laiks, tur, nezinu, 3 līdz 5 minūtēm, nu, izbrauciet paši, nu, apskatieties. Un tajā pašā laikā ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kādi ir reaģēšanas laiki operatīviem transporta līdzekļiem, kas ir valsts policija, ātrā palīdzība, kas ir ugunsdzēsība. Mīļie cilvēki, palasiet. Tur ir tādi laiki, ja kāds, un apsardzes kompānija mašīnas nav operatīvais transporta līdzeklis, ja, un nu, mums tiek prasīti, nu, ārprātīgi vienkārši tie laiki, nu, tas, nu, tas drusku kaut kas nesaiet tur.
Man šķiet, ka jā, tie valsts iepirkumi, diemžēl, es neesmu dzirdējusi ne no vienas nozares spečukiem, kuri startē iepirkumos godprātīgi, to, ka tur viss būtu okei.
Okay. Pārstājotie nolikumi, jaunais nolikums ir radīts uz iepriekšējā nolikuma bāzes, un tā tas velkās gadiem, un tad, kad tu prasa, kāpēc tā, tā vienīga atbilde ir, tāpēc, ka tā jau bija pirms tam.
Es zinu to anekdoti, respektīvi meiteni liek cepeškrāsnī vistu uz pannas, nogriež viņai kājas, un draudzeni viņai saka, kāpēc tu tā dari? Es nezinu, man mamma tā darīja. Mamma, kāpēc tu tā dari ar tām visas kājām?
Kāpēc mamma tā darīja?
Kā mums vienkārši bija panna ļoti maziņa, un tāpēc es nogriezu. Nu tā, jā, tāpēc ļoti labi vienmēr ir saprast, kāpēc mēs darām lietas tieši tā, kā mēs darām. Klau, vēl šai varbūt nepārāk patīkamajai lietai pieskaroties. Ko jūs par tiem pašiem lombardiem domājat? Vai nebūtu tā, ka ja viņi mums būtu mazāk, un tam zaglim nebūtu, kur nest to savu laupījumu, ka tad arī mums bišķiņ kaut kā vieglāk klātos?
Es domāju, ka viņi vienmēr atradīs, kur viņu tāpatās legalizēt un kaut kādā veidā pārdot, tāpatās jau visi tie tirdziņi un visas tās iespējas gaņā viņiem ir, un beigās tās rotas lietas tu var pārkausēt un būs tev smukas zeltas stienīts, jā. Bet es ticu, kad arī Lombardi nav tie, kas baigi grib tās zaktās lietas un maksimāli akal, cik nu viņi akal var, tad viņi akal mēģina tā cīnīties par to kaut kā pretī. Es pieeju, ka arī viņi nav laimīgi, ka viņiem nestās zaktās lietas.
Okay.
Un viņi noteikti arī nav laimīgi par tiem zagļu apciemojumiem, jo mēs arī, mums ir bijis diskusijas ar lombardiem, tur, teiksim, nebūt ne visiem, teiksim, tā pieeja tāda, ka mēs atnākam kaut ko nododam un aizmirstam par to savu mantu, ja, teiksim, tā realitāte ir tāda, ka ļoti daudz tomēr atnes to mantu, viņi grib viņu atgūt pēc kaut kāda laika atpakaļ, un tad šeit ir tas moments, kad nedod Dievs, ja to kāds ir nozadzis, ja, un viņš to savu iemīļoto mantu, nu, vairs nevar atgūt arī atpakaļ.
Pastāstiet varbūt, kas ir tie nu, top rajoni, nu, kur tad teiktu, ja tur tu dzīvo, nu, tad lūdzu uzmeklē kādu apsardzes kompāniju.
Es domāju, ka vienam to, ko es jau pirms tam teicu, tas mēnešu maksājums pa apsardzi ir uz tā kopējā dārdzības fona, viņš ir salīdzinoši tik niecīgs, kad nevajag meklēt top rajonus. Bet tomēr atvēlēt savam tam maisaimniecības budžetā šo tam mazo salīdzinošu maksājumu un viņu iekļaut savai drošībai, jo nu, šodien top rajons ir viens, rītā viņš ir cits. Jā, protams, tie ir privātmāja ciemata, tajā pašā rudens laikā ir īpaši, kas ir pierīga visapkārt, jā, vienu gadu izteikt Mārupe, vienu gadu Langstiņi, tā puse, Bērģi puse, vienu gadu Baltazara sākumā, kur ir tāds ciemats Mārsila, tur ir Mārsila iedzīvotāju vēl ar vienu, kā saka, Melnu Murgu atcerās tos dažus gadus atpakaļ, kā viņiem tur notikās, un, nu, kā saka, tie privātmā iedzīvotāji, kas to ir saskājušies, viņi saprot, ka tas trak, es pats arī dzīvoju atpakaļ, kaut vēl laiku atpakaļ Ikštilē, vienbrīd arī Ikštilē bija tāds nenormāls bums uz ja, ka, kurš tad rajons ir iekritis uz šo gadu, ka vēl piņķi ir bijuši. Jā, bet tas pats centrs jau arī Rīgas visu laiku. Nu, nē, tāds top rajons, es domāju, šodien ir viens rīta, būs cits, tad vajag nemainīsies.
Nu, es pat teiktu, ka tas parasti notiek tā viņveidīgi, jo ir situācijas, kad viena rajona ir apcēluša, nāk regulāri un cenšas kaut ko apzakt un paņemt līdzi. Un tad ir tāda rajona, kas dzīvo tādā mazliet eiforijā, ka pie mums nekas nenotiek, un nekad te nekas nav bijis, un tad viss ir tādi atslābinājušies, nu, tad vai nu stāv vēl spēc sētā, vai grīla vēl kaut kas, ja, un tad ir viena diena, kad nāk, un vienkārši pēc kārtas viss to ir paņēmuši, aizveduši projām, ja, tā kā, nu, īsti nav tāda vieta, kad mums šeit ir droši, jā, vienmēr ir jāskatās, ir kādam blakus, tur kaimiņi, kas visu dienu ir mājās, varbūt kaut ko redzēs, nu, skaits, ka zagļi izvērtē arī no tās, teiksim, piekļūšanas iespējām, jā, bet nav īsti atkal tāda viena droša vieta, kur, nē, šeit noteikti nenāks un neko neņems, jā, un es saku, bieži vien cilvēki tieši iekrīt uz to, ka dzīvo ar domu, ka, nu, mums te nekad nekas nav noticis, jā, nu, diemžēl tas brīdis kaut kad pienāk parasti.
Cik proporcionāli vienu vietu apzog vēl vienu reizi?
Tiek? Es tevi vai zivens iespēra?
Divreiz vienā
kokā. Droši vien, ka ir, bet tā uzreiz man nenāk prāt. Jo parasti, man liekas, tie īpašnieki pēc katras zādzības viņi sarosās. Mm-hmm. Viņi paši sarosās un izdara kaut kādas savas mājasdarbiņas, kas bija jāizdara.
Jā, tieši tā, ir tās vietas, kur atkārtojās, nu, principā ir tās, kur īpašnieki nepievērš uzmanību, ja, ir kaut kādi bieži vien, nu, teiksim tā, varbūt neapdzīvot īpašumi, un tu tomēr nesakārtojam kaut kādas lietas, lai nebūtu elementāri piekļūt, saka, šīs pašas durvis, ja, ir, nu, ir ļoti daudz vietas, kur vienkārši var iekļūt, atkārtot, ja, un tad tas vienmēr arī turpinās, un ir tādi, teiksim, objekti, liekas, ka tur nekā nav, viņš jau ir pa, nu, savā ziņā veidojas pa būvu objektu ar domu, kad kaut kas tiks pārbūvēts, nu, ļoti daudz nāk griež ārā trubas vadus vēl uz nu, visu, ko var aiznest un kaut kādā veidā pārdot, ja. Tā kā, un ja mēs neparūpējamies ar kaut kādu žogu apkārt un kaut kādu kaut vai minimālu signalizāciju, tad, diemžēl, tā situācijas atkārtojas.
Un, kungi, skaidrs, ka mēs runājot par šādu nopietnu tēmu, ik pa laikam ar Lauru saskatamies, un tā, nu, tā neomolīgi paliek. Bet sarunu nedrīkst atstāt tādā skumjas nodzgluži, tāpat kā nedrīkst gulēt, iet tur, laikam, sastrīdējušies un nesabučojušies. Tāpēc sabučojamies, un varbūt jūs varat mums kādas kurjozes no savas kolorītās un košās karjeras dzīves pastāstīt.
Pa vienam, viena Roberts, viena es.
Jā, nu, laikam, tāds viens no smieklīgākajiem gadiem, jā, droši vien, tā teikt, ar savā ziņā labām beigām ir, ka mums bija trauksme no objekta, un bieži vien jau, nu, teiksim, mūsu ilgi strādājušie, teiksim, operātori, viņi jau saprot, kad ir reāli ielaušanās, nu, to var saprast pēc tās notikuma gaitas, un aizbrauc uz objektu, mobilā grupa konstatē, ka zagls ir ienācis, apsēdies virtuvē pie galta un aizbrauc.
Wow!
Dieniņas visiem, ja nu reiz zaglis, tad lai nāk tāds noguris.
Tas ir tā, tas tāds. Viņa jau, kā es saku, viņa jau nāk uz darbu, un vienā brīdī viņš jau arī cilvēks ar viņu saguris.
Es ir mēs, kā tas apsargs viņu tur tuk-tuk. Tuk-tuk, labrīt.
Labrīt tev
jāatzīst. Tas varētu būt ņišdaņčiks.
Jā. Man nekā visu laiku stāv prātā neapmierināts klients, kurš zvanīja un stāstīja par to, ka cik mēs esam slikti, ka mēs regulāri braucot, un mēs esam tie, kas apzogot to viņas dzīvokli, un mēs tieši zogot ēdamo no ledskapja un konservējums no kaut kāda augstumskapja. Bet tā labā ziņa ir tā, ka mēs ik par reizē braucot un liekot atpakaļ. Tas man likās tā, nu, tas ir snīgi.
Brīnišķīgi.
Nu, cilvēki, klienti ir ļoti dažādi.
Jā. Tas gan, katrs, jā, mēs savā darbiņā, man liekas, sastopamies ar to, un tāpēc pasaule tik krāšņa. Dārgie, te man gribas teikt tā, sargāsim paši sevi, un Dievs mūs sargās. Es gribu teikt milzīgi paldies, ka jūs pie mums atnācāt. Lai jums ir ļoti daudz klientu, un tā darba arvien mazāk, tāpēc, kad jūs sargājat jau visus un zagļiem vienkārši, ir skaidrs, nu, ka šitiem čaļiem pret tur nav ko stāties, un lai viņi nemaz nemēģina. Jā, lai mums visiem droši. Milzīgs paldies jums.
Paldies. Paldies. Paldies.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi. Īstā izvēle.